Those of us who have entered into the waters of baptism,
tayo na nagsipasok sa mga tubig ng binyag at tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, ay nakapagtipan na handa tayong taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Jesucristo. O sa madaling salita, ipinapahayag natin na tayo ay mga disipulo ng Panginoon. Pinaninibago natin ang tipangian linggo-linggo kapag nakikibahagi tayo ng sakramento at ipinapakita natin ang ating pagiging disipulo sa paraan ng ating pamumuhay. Ang gayong pagkadisipulo ay pinamalas ng mahukay sa mga kaganapan sa Mexico. Magandang tagsibuli yon para sa mga komunidad na nagpapalaki ng mga buwang kahoy sa ilagang Mexico. Ang mga buwang kahoy hitik sa bulaklak at malaking pag-asa na sagana ang ani. May mga plano ng bayaran ng buo ang mga utang, palitan ng mga kailangan kasangkapan at lumang halamanan, at ito pa rin ng mga personal na pangako tulad ng matrikula sa eskwela para sa mga kapamilya. May mga plano pang magbakasyon ng pamilya. Maganda ang pananaw ng lahat. Pagkatapos sa Lunes ng hapon noong mga huling araw ng Marso, pumasok ng taglamig at nagsimula na mag-snow. Nag-snow hanggang mga alas 3 ng umaga. Pagkatapos na umaliwanas ang langit, biglang lumamig. Buong magdamag at maaga pa kinabukasan, lahat ng pagsisikap ay ginawa para maisalba kahit man lang ilang prutas. Wala rin nangyari. Talagang napakalamig at lubos ang nanigas ng pananim. Walang prutas na maani at may bibenta sa taong ito. Nagbukong liwayway ang Martes na nakasusukat, nakakapanlantang pagkawala ng lahat ng magandang plano, pag-asa at pangarap na iyon lamang nakaraang araw. Nakatanggap ako ng email tungkol sa tiribling Martes ng umaga iyon mula sa asawa ni John Hatch, una tagapayo sa panguluhan ng Colonia Juarez, Chihuahua Temple. Sisipin ko ang ilang bahagi ng email na iyon. Nagising si John ng mga alas 6:30 ng umaga para magpunta sa templo at alamin kung dapat kanselihin ang session. Bumalik siya at sinabing walang kotse sa paradahan at walang tao sa daan, kaya nagpasya kami ituloy iyon. Naisip namin na siguro idarating ilang trabahador na walang mga halamanan at mapapupunta namin sila lahat sa sesyon. Nakasisiglang makita ang pagpasok ng kalalakihan ng sunod-sunod. Naroon sila, wala pang tulog, at iniisip na wala ng kanilang mga pananim. Pinanood ko sila habang idinaraos sa aming preparation meeting at nahirapan silang manatiling gising. Ngunit sa halip na isiping may magandang dahilan para hindi sila magpunta, naroon sila. At may 38 tao sa sesyon. Isang buong sesyon. Nakasisiglang umaga iyon para sa amin. At pinasasalamatan namin ang aming Ama sa Langit para sa mabuting taong gumawa ng kanilang tungkulin. Nadama ko ang espesyal na espiritu noong umagang iyon. Tiyak ko na nasiyan sa malaman na mahal namin ang kanyang bahay at nadama namin ang buting mapunta sa lugar na iyon. Hindi nagwawakas doon ang kwento. At ito yung papatuloy pa. Karamihan sa mga nawalan ng kanilang pananim ay may lupaing nagpapagtataniman ng alternatibong mga pananim tulad ng chili o beans. Ang mga pananim na ito ay makapaglalaan ng kahit kaunting pera na sapat para mabuhay hanggang sa susunod na taon. Ngayon man, may isang butihing lalaki na bata pa ang mga anak na walang dagdag na lupa at walang kikitain sa loob ng isang taon. Ang iba pa sa komunidad na nakakita sa tiribing sitwasyon ng kapatid na ito at kusang kumilos at gumastos ay naghanda ng isang pirasong lupa. Ginamit na sarili nilang kasangkapan para bungkalin ang lupa at binigyan siya ng itatanim na chili. Kilala ko ang mga lalaking binanggit ko. Dahil kilala ko sila, hindi ako nagulat sa ginawa nila. Pero yung hindi nakakakilala sa kanila ay malaman na magtatanong ng dalawang bagay. Nakapuan ang sisimula sa salitang bakit. Bakit sila pupunta sa templo para magsagawa ng kanila matungkulin at maglingkod matapos mapuyat sa buong magdamag? Para lamang matanto na nabawasan ng malaki ang kanilang kita para sa buong taon. Bakit nila gagamitin ng kakauntina at napakahalagang kabuhayan para tulungan ibang taong lubhang nangangailangan samantalang sila mismo ay naghihirap? Kung nauunawan ninyo ang kahulugan na maging disipulo ni Jesucristo, malalaman ninyo ang sagot sa dalawang tanong na ito. Ang pakikipagtipan ng maging disipulo ni Kristo ay simula ng habang buhay na proseso at hindi madaling gawin iyan. Kapag nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at nagsikap gawin ang ipinagagawa niya sa atin at naglingkod sa ating kapwa tulad ng paglilingkod niya, tiyak na magiging katulad niya tayo. Maging katulad niya at makiisa sa kanya ang pinakamahalagang mitihin at adhikain at siya mismong kahulugan ng tunay na pagkadisipulo. Nang tunungin ang tagapagligtas ng kanyang mga disipulo nang bisitahin niya ang kontinente ng Amerika, kung gayon, maging anong uri ng mga tao ba kayo nararapat? Pagkatapos ng sagutin niya, sarili niyang tanong, sinabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maging katulad ko. Ang maging katulad ng tagapagligtas ay hindi madali, lalo na sa mundong tinitirhan natin. Naharap tayo sa mga balakid at paghihirap halos araw-araw ng ating buhay. May dahilan ito. At isa yan sa mga pangunahing layunin ng mortalidad. Tulad ng mababasa natin sa Abraham 3.25, susubukin natin sila upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang iuto sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. Ang mga pagsubok na ito ay iba-iba ang katangian at katindihan. Ngunit walang sino mang lilisan sa buhay na ito nang hindi pinagdaraanan ng mga ito. Karaniwan nilalaro natin ang mga pagsubok bilang pagkawala ng pananim o trabaho. Pagkamatay ng isang mahal sa buhay, karamdaman, physical, mental, o emosyonal na pagkainutil, karalitaan, o pagkawalan ng mga kaibigan. Gayunman, kahit ang pagtatamo ng tila makabulhang mga adhikain, ay may sariling mga panganib ng walang maitutulong na kapalaluan, kung saan masangad natin ang mga parangal ng tao kaysa papuri ng langit. Maaring kasama na rito ang makamundong katanyagan, pagkilala ng madla, physical na kakayahan, talento sa sining o athletics, kaunlaran at kayamanan. Hinggil sa mga huling pagsubok na ito, ilan sa atin nakadarama ng damdaming ipinahayag ni Tevye sa Fiddler on the Roof. Kung ang kayamanan ay isang sumpa, naway hambalusin ako nito ng Diyos at hindi na ako gumaling kailanman. Ngunit ang uling-uli ng mga pagsubok na ito ay maaaring mas nakakatakot at mapanganib at mahirap pang madaig kaysa sa nauna. Ang ating pagkadisipulo ay uunlad at mapapatunayan, hindi sa pamamagitan ng uri ng pagsubok na kakaharap natin, kundi kung paano natin ito itinitiis. Tinuro nga sa atin ni Pangulong Iring, kaya nga ang mabigat na pagsubok ng buhay ay ang makita kung diringgin at susundin natin ang mga utos ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Hindi ito pagtitiis sa bagyo, kundi pagpili ng tama habang humahagupit ito. At ang trahedya ng buhay ay hindi pagpasa sa pagsubok na iyon. At dahil dito ay maging hindi karapat-dapat na mabalik ng may kalawatian sa ating tahanan sa langit. Ipinagmamalalaki ko ang 23 kong apo. Walang katapusan na pagkamangha ko sa pag-unawa nila sa mga walang hanggang katotohanan, kahit napakabata pa nila. Habang naghahanda ko para sa mensaheng ito, sinabihan ko bawat isa sa kanila na padalhan ako ng maikling kahulugan na maging disipulo o alagad ng Jesucristo. Natanggap ko ang tugon na ito mula sa 8 taong. Gusto ko yung ibahagi sa inyo ang sinulat sa akin ng apo ko si Benjamin. At sinabi niya, ang ibig sabihin ng maging disipulo ni Jesucristo ay maging halimbawa. Ang ibig sabihin nito ay maging missionary at maganda maging missionary. Ibig sabihin na maglingkod sa iba, magbasa ng mga banal na kasalutan at magdasal, igala ang araw ng Sabat, makinig sa mga bulong ng Espiritu Santo, magsimba, at magpunta sa templo. Sangayon ako kay Benjamin, ang pagkadisipulo ay tungkol sa paggawa at pagiging. Kapag sinunod natin ang kanyang mga utos at pinaglingkuran ating kapwa, nagiging mas mabuting disipulo tayo ni Jesucristo. Ang pagsunod at pagsuko sa kanyang kalooban ay naghahatid ng patnubay ng Espiritu Santo, pati na ng mga pagpapala ng kapayapaan, kagalakan at seguridad na laging dulot ng ikatlong miyembrong ito ng Panguluhang Diyos. Hindi darating ang mga ito sa ibang paraan. Sa huli, ganap na pagsuko sa kanyang kalooban ang tumutulong sa atin na maging katulad ng ating tagapagligtas. Muli, maging katulad niya at makiisa sa kanya ang pinakamahalagang mithiin at adhikain at sa mismong kahulugan ng tunay na pagkadisipulo. Pagkadisipulo ang nakita kong ginamit sa kolonya Juarez Temple at sa kalapit nito mga parangan sa muling pagpapatibay ng mga miyembro lalaki at babae ng kanilang mga pangako sa Diyos at sa bawat isa sa kabila ng makabagbag damdaming paghihirap. Pinatototohanan ko na kapag sinunod natin ang kanyang mga utos, pinaglingkuran ng iba at isinukong ating kalooban sa kanyang kalooban, tunay ngang tayo ang magiging tunay niyang mga disipulo. Pinatototohanan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.